Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
10. je decembar, ponedjeljak. Dobar dan, poštovani slušalci. Savjet ministara Evropske unije raspravlja o Kosovu. Carla Del Ponte Savjetu bezbjednosti podnosi posljednji izvještaj o saradnji Srbije sa Hagom. Muammer el Gaddafi nakon 30 godina u Francuskoj. 4 žrtve u pucnjavama u Americi. 60 je godina od kada je potpisana univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Slobodan Pejović, penzionisani policijski inspektor iz Herceg Novog, svjedok deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica 92. tvrdi da iza posljednjeg napada na njega stoji policija.
Ja sam auto napisao broj, ja sam poslao prijavio i to je zapretio njima. Ili je vaš aktivni, ili ima veze s policijom. I oni se ga za nepune 10 minuta uhapsili, doveli tamo. Kad sam ga ja vidio, nije mi djelovao tako pijan. Sad kažu 3 promila, ali definitivno dobio sam podatke, to je čovjek crnogorske policije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Koča Pavlović sa žaljenjem konstatuje da nije iznenađen.
Crna Gora je država na čijoj su teritoriji počinjeni ratni zločini, a jedina je država u okruženju čije pravosuđe do sada nije donijelo niti jednu presudu po tom osnovu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Navodi iz anonimne krivične prijave protiv službenih lica iz Uprave za sprječavanje pranja novca nisu potvrđeni. Na osnovu do sada objavljenih provjera saopštilo je Vrhovno državno tužilaštvo. Profesor Blagota Mitrić učestvovaće na predsjedničkim izborima kao nezavisni kandidat grupe građana iz Nikšića i Podgorice, zbog čega je povukao prijavu za izbor sudije Evropskog suda u Strasburu. Mitrić agenciji Mina rekao da će svojim učešćem pokazati da osim američkog sna postoji i crnogorski san. Bosna i Hercegovina otvorit će danas ambasadu u Podgorici, što će biti 18. diplomatsko predstavništvo tog ranga u Crnoj Gori nakon obnove državne nezavisnosti. Vijesti koje se odnose na region. Četveromjesečni pregovori o Kosovu danas se i zvanično završavaju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izvještaj trojke kontakt grupe predaće Savitu bezbjednosti, koji će o Kosovu raspravljati 19. decembra. Savjet ministara Evropske unije raspravljaće o Kosovu tokom radnog ručka na kojem će im izvještaj posredničke trojke predstaviti Wolfgang Ischinger. Evropski šefovi diplomatije razmotrit će da li zemlje Evropske unije mogu jedinstveno da nastupe u procesu rješavanja kosovskog statusa, imajući u vidu moguće proglašenje nezavisnosti mimo okvira Ujedinjenih nacija. Pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnijeće izvještaje predsjednik i glavna tužiteljka Haškog tribunala Fausto Pocari Carla Del Ponte, koja je najavila da će u svom posljednjem obraćanju tom tijelu konstatovati kako Srbija ne sarađuje sa Hagom. Prema rezultatima izborne komisije Bosne i Hercegovine, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Kuzmanović bit će novi predsjednik Republike Srpske. Odziv birača bio je slab, izašlo je svega 35,9% upisanih u biračke spiskove.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
4 osobe su ubijene, 6 je ranjeno u 2 pucnjave koje su se u nekoliko sati dogodile u američkoj državi Colorado. Žrtve obje pucnjave bile su u dvorištu evangelističke crkve u kojoj je u trenutku napada bilo 7000 vjernika. Obezbjeđenje poslije kraće pucnjave ubilo napadača. Britanski premijer Gordon Brown doputovao je u iznenadnu posjetu britanskim snagama na jugu Iraka. Britanija namjerava da iračkim snagama preda na upravljanje provinciju Basra polovinom decembra i tako napusti posljednju od 4 oblasti južnog Iraka koje je zauzela poslije invazije 2003. Najmanje 7 zatvorenika je poginulo, 23 je povrijeđeno u minobacačkom napadu na zatvoru Bagdadu. Projektili su pogodili ćelije u kojima su bili osuđeni zbog zločina terorizma i drugih zločina. Još 2 vijesti. Libijski predsjednik Muammer el Gaddafi stiže u posjetu Francuskoj, prvu poslije više od 30 godina. Danas obilježava Međunarodni dan ljudskih prava kojim se proslavlja 60. godišnjica opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U Podgoričkom osnovnom sudu u 12 sati trebalo bi da je počelo izricanje presude za željezničku nesreću kod Bioča, u kojoj je 23. januara 2006. poginulo 47, a povrijeđeno više od 200 putnika. Nakon 33 ročišta više kompleksnih vještačenja i suprotstavljenih stavova konsultovanih eksperata, bit će izrečena presuda za 12 optuženih, među kojima je prvo optuženi mašinovođa Slobodan Drobnjak. Na direktnoj telefonskoj liniji imamo kolegu Petra Komnenića, koji je nakratko izašao iz sudnice, da nam saopšti šta se do ovog trenutka dešavalo.
Pa do sada nema nekih konkretnih vijesti. Naime, počelo je iščitavanje obimne presude i do sada je saopšteno samo da je Slobodan Drobnjak, mašinovođa, kriv. Međutim, nismo uspjeli sačekati obrazloženje presude, zato što ide iščitavanje ogromnog broja imena žrtava, povrijeđenih i tako dalje. Inače, ovo suđenje je, znači, u fokusu javnosti, prisustvuje ogroman broj novinara, građana i porodica oštećenih i porodica žrtava nastradalih u ovoj stravičnoj saobraćajnoj nesreći.
Dakle, Petre, to je sve što se do ovog trenutka može reći.
Sve, znači, sudija Branka Bošković je samo prije iščitavanja, kažem, ogromnog sudskog i obrazloženja uspjela da kaže da je Slobodan Drobnjak kriv, znači, a o ostalim optuženima i o detaljima u vezi sa ovom presudom izvijestit ćemo, znači, u nekim narednim informativnim emisijama.
Zahvaljujem, Petre, bio to kolega Petar Komnenić, koji prati početak izricanja presude za željezničku nesreću kod Bioča.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz sudnice idemo u sudnicu. Počeo je proces Radomanu Petrušiću i Mitru Blagojeviću, koji su optuženi da su 1. septembra pretukli direktora Lista vijesti Željka Ivanovića. Dajući iskaze, Petrušić i Blagojević iznijeli su niz kontradiktornih podataka koji se ne poklapaju sa tokom i mjestom događaja. Oštećeni Željko Ivanović ponovio je da je očigledno da je riječ o nevinim osobama koje su napravile nagodbu kako bi prihvatili krivicu, dok su pravi batinaši kao i nalogodavac na slobodi. Izvještava Srđan Janković.
Radoman Petrušić i Mitar Blagojević su na glavnom pretresu u osnovnom sudu ponovili priznanje da su 1. septembra pretukli direktora vijesti Željka Ivanovića zbog toga što su vijesti objavile nekoliko tekstova o Radomanu Petrušiću. Oni su saopštili da su Ivanovića tukli pesnicama, ali ne i bejsbol palicama, kako se to navodi u optužnici. Petrušić je saopštio da su prethodnog dana vidjeli Ivanovića u kafiću koji se nalazi pored sjedišta vijesti, a da su zatim odlučili da se vrate u Nikšić i pripreme se za premlaćivanje Ivanovića. U toku noći, kada je Ivanović nakon proslave desetogodišnjice vijesti izašao iz restorana Ribnica, Petrušić i Blagojević su saopštili da su ga sačekali, da im priđe, a potom ga napali pesnicama s bokova, a zatim se udaljili. Dajući iskaz, Petrušić je rekao da su napali Ivanovića na vrlo mračnom mjestu pored restorana Ribnica, te da se to dogodilo vrlo blizu tog restorana kod trafostanice. Na drugoj strani, direktor vijesti i njegov punomoćnik advokat Nikola Martinović su saopštili da iskazi Petrušića i Blagojevića pokazuju da oni nisu napadači, a da o tome govore njihovi iskazi u kojima se pokazalo da ne znaju kako se i gdje je odigrao napad na Ivanovića. Najprije Ivanović je saopštio da prethodnog dana uopšte nije dolazio u sjedište vijesti niti prolazio pored kafića koji se nalazi u blizini. Zatim Ivanović je napadnut na mjestu udaljenom oko 150 metara od restorana Ribnica, odakle nije moguće vidjeti ulaz u taj restoran, i to na veoma osvjetljenom mjestu. Mjesto napada je bilo osvjetljeno jer je na istom mjestu ranije napadnut književnik Jevren Brković i ubijen njegov pratilac Srđan Vojčić. Pored toga, optuženi nisu tačno saopštili gdje je bio parkiran Ivanovićev automobil. Optuženi Petrušić je prethodno opisao Ivanovića kao visokog 2 metra sa crnom dužom kosom. Taj iskaz, kao i nekoliko drugih koji su dali optuženi, izazvali su smijeh kod dijela prisutnih u sali. Sudija je konstatovao da Ivanović ima kratku smeđu kosu. Upitani zašto su priznali krivicu u policiji s obzirom da nije bilo nikakvih materijalnih tragova koji su upućivali da su oni počinioci, Petrušić je rekao da su mu inspektori saopštili da postoji video snimak na kojem se vidi da je bio na mjestu događaja. Petrušić je rekao da nije vidio taj snimak, ali je priznao krivično djelo. Optuženi Blagojević je rekao da je vidio snimak, u policiji sebe prepoznao, pa je priznao da je to učinio. Taj snimak oštećena strana još nije dobila. Osobe optužene za napad na direktora Vijesti su iznijeli pogrešne činjenice i nisu uspjeli da nauče podatke o napadu o kojima ih je neko instruirao i nisu imali motiva za napad, kako u prvom iskazu kada su uhapšeni, tako i sada, saopštio je Željko Ivanović u toku davanja iskaza. On je rekao da su na optuženičkoj klupi nevini ljudi koji su s nekim napravili nagodbu o priznanju krivice. Zbog toga je Ivanović upozorio sud da ne smije dopustiti da nevini ljudi budu osuđeni, iako oni sami optuženi to žele, te da sud ne smije dopustiti da pravi krivci i nalogodavci budu oslobođeni. Napad na mene nije napad na građanina Željka Ivanovića, posebno ne od strane dvojice ljudi veoma skromnih intelektualnih sposobnosti i materijalnog stanja. To je bio napad na instituciju Vijesti, a time i na drugačije mišljenje. Napad je organizovan profesionalno i to je bila profesionalna sačekuša, što je bila i ranija ocjena policijskih inspektora, rekao je Ivanović, zamjerajući i zastupniku tužilaštva, što je podigao optužnicu protiv dvojice ljudi koji nemaju veze s tim događajem. Ivanović je rekao da je jasno opisao napadača koji je imao izrazito plavu kosu i izrazito bijeli ten, dok su optuženi tamnoputi. Ivanović je negirao da su mu napadači došli s boka, već s lica, i tukli ga bejzbol palicama. Sud ne smije da dovrši policijsku farsičnu istragu, jer će time biti otvorena vrata za niz napada na ljude koji drugačije misle, rekao je Ivanović, podsjećajući sud da je odmah poslije napada na njega došlo do premlaćivanja novinara iz Berana Tufika Softića i posljednji napad na Slobodana Pejovića, svjedoka oko deportacije muslimana u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I dalje o aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Slobodan Pejović, penzionisani policijski inspektor iz Herceg Novo, koji je 92. odbio da učestvuje u deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica, koje je crnogorska policija predala vojsi Radovana Karadžića, ponovo je sinoć napadnut na hercegnovskom šetalištu. Neposredno pošto je prijavio napad, policija je uhapsila Vuka Selića. Međutim, Pejović u razgovoru sa Biljanom Jovićević tvrdi da je saznao da iza tog napada stoji crnogorska policija, koje on već godinama zbog nepristanka da ćuti o zločinu deportacije, nepoželjan svjedok.
Dobio sam najnovije podatke iz policije, ali ne znam, nisam normalno ljudi, jer tamo ima časnih ljudi, znate. To je definitivno čovjek policije, znate. On radi kao privatni preduzimač od Uhesteg Novom, inače iz Bijelog Polja, zapošljava veliki broj aktivnih policajaca, kao moleri, zidari, pesari, šta ja znam, znači posle radnog vremena rade kod njega i ima jako dobre veze među visokim funkcionerima crnogorske policije. Znači, to je definitivno došlo sa tih podataka toku noći, sinoći, jutros, to jedno drugo. To je bila klasična sačekuša. Ja sam to očekivao, da budem iskren, znate, da nisam ja toliko naivan, ali očekivao sam to da će mi se desiti. Eto, na svu sreću, pa imao sam i opet i ovaj put sreće, ne znam dokad će mi to više pratiti. Isu više me dugo prati. Mislim, klasična sačekuša je bila. To on je izišao iz tamnog golfa, to je običajna maršuta koju ja uveče šetam. Imam maloga sa Vučaka, to je 5-6 mjeseci, to je štene jedno. I kad sam ja njemu rekao, bježi, opasan je pas, pustit ću ga na tebe, on kaže, laže, samo je majku psovo, znate. Kaže, to je štene, kaže, znam ja, i zamahnuo je ovom metalnom šipkom, palo me gađu u glavu da mu bije, to ja sam eskivirao i moju sreća. I on je ubio me u predelu bubrega. Onda sam ja pokleknuo, malo on je htio i dalje, ali sam ja nosio štap sa sobom u šetnju da stalno nosim i onda sam ja uzvratio, jer sam da mi prijeti opasnost, znate. I onda sam udario jednom, drugi, tri puta po lijevoj ruci. Onda sam udario još jedan put i dva puta i on je pobjegao u šumu. Znači. On je pobjegao u šumu, ja nisam htio da trčim za njih kroz šumu, nego sam samo prišao golfu koji je bio sakriven skoro u šumu, potpuno s kolovoza. I interesantno, znači, ta u toj traci koja je osvijetljena, samo je to mjesto neosvijetljeno, to je makri mrak. Znači, smišljeno, planirano, sve klasična sačekuša. Ja sam poslije pošao u policiju i zaprijetio sam njima, rekao sam im, dežurno me sam doslovno rekao, ili je policajac aktivni ili ima veze s policijom. Ja rekao, tako nešto može samo takva osoba i zamislite, nije prošlo ni 10 minuta dok sam ja pošao u dom zdravlja. Još me nije ljekar ni pregledao, došao je policajac, rekao je, kaže, uhvaćeno, ćete li doći da ga prepoznate. Rekao, ako ima povreda, to je to. Ja sam ušao tamo u prostoriju gdje je on bio i pogledao sam ga i samo sam ga pitao, zašto me ubi, čovječe, Bože, što sam ti uradio, nikad u životu te nisam vidio. I on mi je samo rekao, pred 5-6 policajaca tamo, izvini, samo je tu riječ rekao.
Da li namjeravate dopustiti da policija radi svoj posao ili nakon ovih saznanja vi namjeravate da preduzmete neke druge korake?
Pa ne, ne znam više, pa direktno udar vlasti na mene, policija, pa šta ja više mogu, to je jedino ta demokratska javnost Crne Gore i međunarodna zajednica, pa ja ne mogu ništa, šta ja mogu, ja volim ovu državu, ovu zemlju, ja iz nje neću ići nigdje, stajem tu gdje sam, ne može me niko spriječiti da iznosim istinu iz naše iz crnogorske tamne, tamne, mračne prošlosti. Nije sam uplašen, evo vidite i sami. Neki su mi se funkcioneri pravdali da sreća što ga uhvati smo. Rekao, šta je trebalo još da vam ga ja privedem? Jel? Ja sam auto napisao broj, ja sam pošao prijavio i to je zapretio njima. Ili je vaš aktivni, ili ima veze s policijom. I oni se ga za nepune 10 minuta uhapsili, doveli tamo. Kad sam ga ja vidio, nije mi djelovao tako pijan. Sad kažu 3 promila, ali definitivno dobio sam podatke, to je čovjek crnogorske policije.
Bio je to Slobodan Pejović, penzionisani inspektor policije koji već godinama svjedoči o deportaciji bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Dio javnosti oštro osuđuje napad na Pejovića i na Dan ljudskih prava podsjeća da je Crna Gora jedina država u regionu u kojoj su se dogodili ratni zločini, a koja ni jedan slučaj nije procesuirala. Ponovo slušamo Biljanu Jovićević.
Sve dok u Crnoj Gori ne pobjedi ona politička volja koja se zalaže da se istinski sprovede proces suočavanja sa istinom i utvrđivanjem odgovornosti za počinjene zločine tokom ratnog perioda, do tada će oni koji su imali hrabrosti da o tome svjedoče biti proganjani, kaže predsjednik Odbora za ljudska prava Crnogorske skupštine, poslanik opozicionog pokreta za promjene Koča Pavlović.
Ova već treća sačekuša čije su žrtve bili oni koji su javno pozivali na suočavanje sa istinom, zorno govori o ovome trenutku koji Crna Gora živi. A današnji praznik nam nameće obavezu da tu zabrinjavajuću istinu konstatujemo. Crna Gora je država na čijoj su teritoriji počinjeni ratni zločini, a jedina je država u okruženju čije pravosuđe do sada nije donijelo niti jednu presudu po tom osnovu.
Advokat Dragan Prelević, koji već 3,5 godine u parničnim postupcima protiv Crne Gore, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova, zastupa 40 porodica žrtava deportacije, kaže da je dovoljno prisjetiti se mnogobrojnih opstrukcija države, od uništavanja ključnih dokaza zločina, šikaniranja porodica kroz sudski postupak, traljave istrage za utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti za deportaciju, do posljednjeg u nizu napada na svjedoka Slobodana Pejovića, i da je jasno da je država odlučila da istraje u zločinu iz 92. godine.
Žalosno je to što se ponavljaju napadi na Slobodana Pejovića, koji je svjedok ne samo zločina koji je vlada Crne Gore uradila 92. godine, nego je i svjedok da je u Crnoj Gori postojao drugačiji moralni kodeks koji je deportovan sa prvim granatama ispaljenim na Konavle i prvim izbjeglicama koji su poslate u koncentracione logore. Nažalost, djeluje potpuno očigledno da je jednostavno to jedan organizovani državni odnos prema ovom zločinu.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković i sam zbog svog istrajavanja u borbi za slobodu javnog mišljenja i djelovanja, žrtva pritisaka i prijetnji, dodaje.
Jedan odvažan čin koji je svih ovih godina kontinuirano čini gospodin Pejović, umjesto da naiđe na punu društvenu pažnju i na zaista jednu adekvatnu reakciju s aspekta državnih priznanja, doživljava upravo nešto suprotno. Ali čini mi se da je ovaj napad zaista jedna konačna prilika da se svi skupa, i društvo, i sami građani, i političke partije, i civilno društvo, podsjetimo koliko je u stvari primjer Slobodana Pejovića ovaj izuzetno dragocjen.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I podsjetimo se na polovini emisije najvažnijih naslova. Sud u Podgorici mašinovođu Slobodana Drobnjaka proglasio krivim za željezničku nesreću kod Bioča. Savjet ministara Evropske unije raspravlja o Kosovu. Karla Del Ponte, Savjet u bezbjednosti, podnosi posljednji izvještaj o saradnji Srbije sa Hagom. 4 žrtve u pucnjavama u Americi. 60 je godina od kad je potpisana univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sjećate li se Suada Muradbašića, koji je umalo postao prvi crnogorski policajac insider, kada je za naš radio bilodanio kako je u policijskoj službi ucjenjivan dobijanjem stalnog zaposlenja, zbog čega je morao da za račun vladajuće koalicije agituje na komši i rođake da za nju glasaju. Nakon što nam je ispričao priču, dobio je otkaz. Gdje je danas Muradbašić na Dan ljudskih prava u njegovom rodnom gradu Bilom Polju, odgovor je potražio Sead Sadiković.
U očevoj kući u Bilopoljskom naselju Rasovu, u kojoj je donedavno živio, nijesmo pronašli Suada Muradbašića, njegovu suprugu i njihovo troje djece. Ljeto je proveo na planini, pričaju njegov otac i majka. Koseći djedovinu zaradio je godišnju policijsku platu. Sada je na primorju, fizikalči, sa porodicom i odselio u bar. Suad Muradbašić, kazao nam je u telefonskom razgovoru, čeka suđenje po tužbi protiv MUP-a koju je predao njegov advokat Labud Šljukić. Puno radi, ali i srećen je zbog slobode koju ima i pored ugroženih ljudskih prava.
Nalazim se na moru, radim na građevini, zarađujem za djecu, a i dan danas su ugrožena ljudska prava. Uprava policije, koja tvrdi da nisam bio njihov pripadnik, još me nije skinula sa osiguranja. Ni dan danas ne mogu da potvrdim zdravstvenu knjižicu.
Kada su vaša djeca prvi put bila na moru?
Ove godine i to ujesen. A nadam se u buduće će biti stalno na moru. Živim dobro rasterećen i od policije i od svega. I u upravi policije primao sam platu 200 eura, a sad imam platu 700 eura. Osjećam se srećnim zbog toga što više neće nikova moći da utiče iz vlasti na mene, ni me Ludin Uhođić, ni uprava policije, ni moji komandiri.
Kako gledate na ono što se zbilo?
Znaš kako gledam? Ovo je zločinački režim i zločinačka uprava policije.
Postoji neka mekša riječ?
Ne. Dokle god ljudi odgovorni za zločine ne izađu pred lice pravde, ovaj režim je za mene zločinački režim. Jer u Crnoj Gori su se dešavala etnička čišćenja, egzodusi, a još niko ne odgovara, a hoće u Evropu, a skujemo grazom i afipita.
Suad Moradbašić, policajac granične policije koji je dobio otkaz nakon što je ustvrdio da je ucijenjen dobijenjem stalnog zaposlenja, morao, kako je kazao našem radiju, obrađivati komšije i rođake da na posljednjim izborima glasaju DPS, u današnju policijsku službu se ne bi vratio.
U ovoj policiji, sadašnjoj, nikad, nikad. Ali možda, kad bi došla neka nova vlast, kad bi izašli iz ove policije oni ljudi sa švercovanim diplomama, koji ima i Bog zna koliko ima.
Podsjetimo, u svojoj ispovijesti objavljenoj početkom ove godine na radiju Slobodna Evropa, Moradbašić je ustvrdio da mu je nalog i spisak simpatizera Bošnjačke partije koje je trebao da preobrati u glasače DPS-a dao poslanik Mevludin Nuhođić, koji je kasnije u medijima odbacio njegove navode. Moradbašićeva priča je narednih nekoliko mjeseci tresla crnogorski MUP. Bila je to prva javna potvrda jednog policijskog službenika koja je razotkrila od opozicije godinama pominjani policijski politički aktivizam. Uprava policije potom objavila da je ispitala slučaj najprije disciplinski kaznivši Moradbašića, a potom i ručivši mu otkaz. Nakon svega, bivši policajac, danas fizikalac, građevinski radnik, Suad Moradbašić, kaže:
Krajem se što sam radio, te sam ubeđivo svoje komšije da glasaju za DPS i samo se krajem. Mogao sam i prije 3, 4, 5, 7 i 8 godina da dam medijima istu priču. Režim je takav, ko je 100% u pravu da nas može da samo neko kaže nije tako i zdravo. U ovoj državi čovjek zbog istine samo može da strada.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kratko sa domaće prelazimo na međunarodnu scenu. Nova afera koja podgrijava predizbornu temperaturu u SAD-u jesu video snimci Centralne obavještajne agencije CIA na kojim Amerikanci muče zatvorenike osumnjičene za terorizam. Ministarstvo pravde odlučilo je da sprovede istragu. Pripremila Sabina Čabravdić.
Lideri kongresa pritišću da se pronađe ko je naredio uništavanje snimaka i da li je u tom procesu došlo do ometanja pravde. Političari iz obje partije, i republikanci i demokrati, baš kao i predsjednički kandidati, traže da se istraga provede do kraja, te da se posebno ispita ko je, ako jeste, u Bijeloj kući znao što se dešava. Mali su međutim izgledi da će istraga biti provedena do kosti, kako to vole reći američki pravnici. Portparol Ministarstva pravde saopštio je da je odjel zadužen za nacionalnu sigurnost, zajedno sa Centralnom obavještajnom agencijom najavio preliminarnu istragu s ciljem da se prikupe činjenice. Tek nakon toga bit će odlučeno ima li razloga za pokretanje pune istrage. General Michael Hayden, direktor CIA, pozdravio je to najavom da će Centralna obavještajna agencija u potpunosti sarađivati u istrazi. Pozdravljam to kao mogućnost da se odgovori na pitanja koja su se postavljala u vezi s uništavanjem videosnimaka 2005. godine, kazao je Hayden. Istraga je najavljena nekoliko dana nakon što je direktor CIA priznao da je njegova agencija napravila i uništila videosnimke na kojima je dokumentirano ispitivanje osumnjičenih za terorizam. Snimci pokazuju stravične scene mučenja, mada se u rječniku CIA to naziva tehnikom ispitivanja. Organizacije za ljudska prava, posebno evropske, zgrožene su i specijalno ističu metodu zvanu waterboarding. Ako ste ikada gledali neki od američkih akcionih filmova, sjetit ćete se scena u kojima se ispitanike topi u vodi, pa ih se u posljednji tren izlači van. Direktor CIA je ranije naveo da su snimci napravljeni 2002. kao dio tajnog programa pritvaranja i ispitivanja koje je počelo hapšenjem Abu Zubajdija, osumnjičenog da je jedan od zapovjednika Al-Kaide. Program je prekinut kasnije iste godine, a snimci su uništeni 2005. godine, jer bi, kako je naveo Hayden, mogli predstavljati rizik po sigurnost CIA-inog osoblja. Naime, na temelju njih bi CIA-ini ispitivači mogli biti identificirani. Bijela kuća i dužnosnici Ministarstva pravde, kao i vodeći zastupnici Kongresa, 2003. godine navodno su savjetovali CIA-u da ne uništava videosnimke, ali je 2005. godine unutar te agencije ipak donesena odluka da ih se uništi.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Za sam kraj još jedna aktuelnost dana u Crnoj Gori. Zakon o konfliktu interesa koji je u Crnoj Gori usvojen još aprila 2004. prema opštim ocjenama nije ispunio svoju funkciju, stoga je u toku proces izrade novog zakona. Iako prema nezvaničnim informacijama vlada priprema svoj nacrt, nevladina organizacija MANS u saradnji sa predstavnicima parlamentarnih partija pripremila je svoj tekst koji je danas prezentovan na okruglom stolu, izvještava Esad Krcić.
Postojeći zakon o konfliktu interesa nije u skladu sa međunarodnim standardima, a njegova primjena je selektivna. Zaključak je dosadašnjeg toka okruglog stola o potrebi usvajanja novog zakona o konfliktu interesa. Organizator skupa, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, je tom prilikom prezentovala svoj nacrt zakona, a direktor ove nevladine organizacije, Vanja Ćalović, je istakla kontradiktornost u primjeni postojećeg zakona, koji je po njenoj ocjeni prema različitim funkcionerima različito primjenjivan. Direktorka Mansa je između ostalog navela ključne novine koje su sadržane u novom tekstu.
Predvidjeli smo kaznene mjere, novčane, koje se kreću od 500 do 20.000 eura. Ovo 20.000 eura zvuči kao drakonska kazna, ali 20.000 eura u slučaju da javni funkcioner ni nakon što je utvrđeno da je prekršio zakon, opet neće da ispoštuje odluku komisije, nego i dalje nastavlja svjesno i namjerno da krši zakon o konfliktu interesa, pa da bi se naučio da mora da ipak ispoštuje taj zakon. Obustavljanje isplate mjesečne zarade dok ne podnese podatke o prihodima i imovini i zabranu rada u državnoj upravi na poslovima savjetnika pre do 4 godine.
Član radne grupe za izradu novog zakona o konfliktu interesa Sergej Sekulović, inače koordinator građanske kancelarije Pokreta za promjene, rekao da je neophodno preciznije formulisati pojedine odredbe, ali i promijeniti način izbora članova komisije za konflikt interesa.
Nepostojanje taksativno navedene liste ko se smatra javnim funkcionerom predstavlja manjkavost postojećeg zakona koju treba mijenjati. Lista zabranjenih ponašanja postavljena je preusko i istu treba proširiti. Treba obavezati javnog funkcionera da u slučaju sumnje u postojanje konflikta interesa mora spornu situaciju prijaviti komisiji. Treba razmisliti o mogućnosti da se sadržaj izvještaja zbog budućih eventualnih situacija, da se sadržaj izvještaja preciznije reguliše samim zakonom. Također odredbe koje regulišu obavljanje drugih poslova potrebno je preciznije regulisati jer su date dosta šturo važećem zakonu. Utvrditi da kada je javni funkcioner član organa jednog privrednog društva u kojem je vlasnik država, da nema pravo na nadoknadu, sem za putne i slične troškove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti. Sud u Podgorici mašinovođu Slobodana Drobnjaka proglasio krivim za željezničku nesreću kod Bioča. Savjet ministara Evropske unije raspravlja o Kosovu. Karla Del Ponte, Savjetu bezbjednosti, podnosi posljednji izvještaj o saradnji Srbije sa Hagom. 4 žrtve u novim pucnjavama u Americi. 60 je godina od kada je potpisana univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Do slušanja.